Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Ako ste od onih koji otkrivaju nove izvore saznanja ili pak obnavljate stara, onda ste na pravo mjesto. Jer nakon vijesti u 9 časova vrijeme je da putem radio talasa istražujemo novije, ali i starije naučne teme. Tako će biti i ovaj put, jer smo kao i obično pripremili dosta zanimljivih sadržaja. Mnogi od vas sigurno žele da oplemene životni prostor sa saksijskim cvijećem. Zbog izuzetno dekorativnih listova, većina ljubitelja bilja opredjeljuje se za fikus ili dracenu. Ove cvjetnice mogu biti ukras svakog doma tokom ljetnih ili zimskih mjeseci. Porijeklom su iz tropskih predjela i u svojoj postojbini rastu kao veliko žbunje ili drveće, te su neuporedive sa vrstama koje gajimo kao sobne biljke. Još zanimljivih podataka o fikusu i draceni donosimo u minutima koji su pred nama. Biće riječi o jednoj naučnici koja je izume, slavu i priznanja žrtvovala za ljubav i brigu o porodici. Ova mudra, skromna, tiha naučnica uvijek je bila sa radošću okrenuta dokazanim istinama koje ljudima upravo matematika omogućila. Zato je veoma darovita i uporna, marljivo radila, prionula da i sama proučava i otkriva one zakonitosti prirodnih pojava koje su se činile i na izgled bile nedokučive. Uspjeće uz pomoć supruga i svojih kolega da pronalazi, otkriva i doprinese spoznaji i dokazima pretpostavki mnogih nepoznanica života na našoj planeti. Ime ove naučnice saznaćete u današnjoj emisiji. Čućete i zanimljivu priču o dijeti, čiji jelovnik sadrži neobična, ali najmiri šljavija jela. Iako se ova hrana ubraja među specijalitete svijeta, rijetko ko bi poželio da je proba. Nadamo se da vam se dopada izbor današnjih tema i da ćete zajedno s nama upotpuniti svoje znanje.
Riznica znanja.
Mnogi vole da njeguju osobne biljke raskošnih listova. Među najpopularnije ubrajaju se fikus i dracena. To su biljke koje su jednostavne za održavanje, otporne su na temperaturne razlike, pa su zbog toga omiljene za gajanje u kući. Ako ste početnik u uzgajanju saksijskog cvijeća, onda su ove biljke pravi izbor za vas. U Riznici znanja, inženjer hortikulture Vanja Perendija, profesorka u poljoprivrednoj školi u Banja Luci, daće nam savjet kako da ove biljke zablistaju u našem domu.
Listno-dekorativne sobne vrste jesu one koje su atraktivne po svojim listovima, njihovom boji, njihovom obliku, izgledu, samom biljke, stable i tako dalje. Kod ovih biljaka mogu da se javljaju cvetovi u sobnim uslovima, ali oni nisu atraktivni, nisu nekog previše lijepog izgleda, pa iz tog razloga su sitni, dosta neugledni i tako dalje. Nemaju ni neki miris, pa iz tog nekog razloga ove biljke, znači upravo kažem zbog tih listova koji su dominantni na toj biljci i nazivaju se upravo tim imenom listno-dekorativne sobne biljke. Uglavnom, većina ovih sobnih vrsta, sad nebitno da li su to listno-dekorativne ili cvetno-dekorativne, potiču uglavnom iz nekih tropskih krajeva. I uglavnom, kažem, sve te vrste o kojima pričam rastu negde u toj svojoj ovaj, posebini ili prirodi, dakle potiču, rastu kao drveće, veliko drveće ili kao žbunje ili kao povijuše i neuporedive su zaista ovaj, sa onim, sa svim tim vrstama koje mi uzgajamo kao sobne biljke u saksiji. Prvo bih pričala o fikusima, nakon toga bih pričala o nekim vrstama dracena. Fikusi takođe potiču, kao što sam rekla, iz tropskih i subtropskih krajeva. Rod zove se morace i ima poznatih negde oko 850 čak vrsta fikusa ovog roda. Prvo koje bi govorila jeste fikus Benjamina, odnosno sitnolisni fikus, mi ga tako zovemo, ili samo Benjamin. Kod nas je jedna od čak najpoznatijih lisno-dekorativnih vrsta, kako uopšte sobnog cvijeća, tako i samog ovog roda. Poreklom je iz južne i jugoistočne Azije i Australije i u prirodi ova biljka raste kao veliko drvo, visine čak i do 30 metara, dok u našim sobnim uslovima, u enterijeru, je li tako, u zaštićenom prostoru, ova biljka je visine u proseku negde čak i do 2 metra, čak može da ovaj, izraste. A što se tiče njenog izgleda, ima izuzetno razgranatu krošnju, ima deblo takođe koje je drvenasto, bukvalno raste kao drvo, kao neko manje drvo, kako bi rekla. Izuzetno su lepi listovi ove biljke, kožasti su sjajni, zeleni, mogu čak biti i šatirani, oštrog vrha, eliptičnog izgleda, oblika i tako dalje. Ova biljka uglavnom traži sunčane položaje stana ili recimo može čak i polusenka dolaziti u obzir. Ono što bi trebali obratiti pažnju jeste da ne izlažemo je promajnim mestima, da ne izlažemo biljku direktnom suncu i isto tako da nema nekih velikih temperaturnih kolebanja toplo-hladno tokom zime, znači da, ne više, da temperatura ne bude previše visoka u toku dana pa da naveče pada dosta nisko. Među najpoznatijim kultivarima ove vrste jesu Naomi, Daniel, Golden King, Exotic i tako dalje. Ono što je još interesantno jeste da forme ove biljke mogu biti minijaturne, pa recimo da se uzgaja čak i kao bonsai drvo. Ono što ljudi treba da obrate pažnju jeste na promjenu boje lišća kod ove vrste, koja može biti usled recimo nepravilnog održavanja i nege, ali isto tako gubljenje lišća je nekad i sasvim normalna stvar kod ove biljke, pogotovo u zimskim mesecima, može da izgubi čak negde oko 30% lišća koji znači lagano žute i otpadaju. Što se tiče pravilnog održavanja, trebalo bi se menjati zemlje recimo na nekih svake prilike 3 godine, dok svake godine bi bilo poželjno recimo samo površinski sloj zemlje ovaj, zameniti novim. Zalivanje uglavnom je u proseku jednom nedeljno, iz podloške vodu treba redovno prosipati ukoliko je to višak koji ostane u tacni i tako dalje, tako dalje. U svakom slučaju ova biljka je vrlo zahvalna i nije previše teška za gajanje, čak je i za amatere recimo poželjna, a recimo i za one koji žele da je razmnože takođe nije previše zahtevna biljka, može se lako ožiliti uzimanjem reznica u proleće. Druga biljka o kojoj bi govorila takođe je iz ovog roda morace, fikus elastika, odnosno gumijevac. koji je poreklom iz Indije i Indonezije i takođe u prirodi je ovo izuzetno veliko drvo koje može da naraste 30 do 40 čak metara, a da je deblo prečnika čak i do 2 metra. Ova biljka u prirodi takođe ima sposobnost stvaranja takozvanih vazdušnih ili adventivnih korenova koji omogućavaju biljci da se ukorenjuje što bolje u zemlju, samim tim omogućava deblo da u stvari ostane stabilno, da se ne bi biljka rušila usled velike težine. Isto tako ljudi iz Indije, uglavnom iz tih nekih malo daljih mesta, koriste ove biljke kao živi mostove, upravo uplićući korenje ove biljke, ostvaruju mogućnost da prelaze preko reka praveći upravo, kažem, žive mostove od fikusa. Ova biljka u sobnim uslovima nije previše razgranata, ima također drvenasti donji deo biljke, listovi kreću praktično od zemlje i listovi su nešto širi nego što je kao kod Benjamina situacija. Mogu biti dužine čak recimo 10 do 35 cm, širine od 5 do 15 cm. Čvrsti su listovi, sjajni su, kožasti su sa lica, sjajni su sa lica, a sa naličja su nešto svetlije boje. I isto kao i kod Benjamina postoje varijeteti, recimo da budu listovi šatirani, prošarani, recimo da je podloga zelena i da budu prošani sa belom ili žutom ili nekom drugom bojom. Kod fikusa takođe se javlja pojava isticanja mlečnog soka, recimo ukoliko preražete grančicu ili ukoliko otkinete list. Mlečni sok je toksičan i trebalo bi povesti računa da ne dođe u kontakt sa očima, decom ili uopšte su uzokožama, je li tako, ili čak i kućnim ljubimcima, može čak izazivati i alergije. Što se tiče nege ove biljke, takođe kao i kod prethodnog fikusa što sam rekla, nije previše zahtevna biljka. Treba voditi računa da se redovno zaliva, ne voli isušivanje, znači dugo vremena kada je ostavite bez vode. Traži umereno svetle do svetle prostorije, treba je čuvati od direktnog sunca, ne treba je približavati grejnim telima tokom zimskih meseci. A pošto je lišće poprilično veliko i široko, često pada u toku dana prašina na njih, skuplja se prašina, tako da je poželjno obrisati listove povremeno kad se prašina nakupi, obrisati ih vlažnom krpom. Što se tiče prihrane ove biljke, uglavnom jednom do dva puta mesečno, tokom zimskih meseci to treba prorediti i smanjiti kao i samo zalivanje. Sljedeći rod o kome bih govorila jeste rod ljiljace. To su ljiljani, ali iz tog roda izdvojila bih dracene, vrste koje su izuzetno zanimljive, atraktivne i vrlo popularne sobne biljke. Takođe, kao što sam govorila i za fikuse, i ove biljke u prirodi rastu ili kao drveće ili kao žbunje, čak i povijuše i tako dalje. Postoji takođe još jedna legenda vezana za dracene, koja kaže da je drvo izniklo na mestu gde se prolila zmajeva krv. U pradavno vreme, zbog uverenja da imaju čudotvorne moći ove biljke, sukobili su se zmaj i slon. Pri tome da je zmaj izgubio i bitku, pa je izgubio i život, i na tom mestu gde se prolila krv je izniklo upravo ovo drvo. Stari Egipćani su također posvećivali veliku pažnju ovoj biljci, upravo zato što su je koristili u procesu balzamovanja. Dracena u stvari mi je zovemo narodni još i zmajevac, pa odakle ta uopšte i legenda o zmaju ima povezanost, jel tako, sa njenim narodnim nazivom. Među po meni najznačajnijim, recimo, ili onim koje se najviše neguju u našim prostorima, jesu Dracena marginata, odnosno obrubljeni zmajevac. Biljka uglavnom je visine, može čak da izrasti do 2 metra, ima tanke, pljosnate, dugačke listove, uske listove možda i do 1 centimetra širine, a dužine do 30 centimetara čak i 40, koji su obrubljeni, odnosno njihov rub je boje recimo neke crvene ili grimizno crvene, da kažem, ili bordo boje, dok njihovo deblo jeste dosta tanko i nerazgranato. Posebna jedna vrsta koju bi ja izdvojila jeste Dracena sanderiana, odnosno Lucky Bambo. Zašto Lucky Bambo? U prevodu sama reč kaže da je to onaj srećni bambus. Sigurno da znaju mnogi da bambuse koje mi poklanjamo, jel tako, u nekim aranžmanima ili zasebno kad poklonimo bambus, da je donosi sreću, da donosi uspeh i tako dalje, ima neko narodno verovanje. I on također pripada u stvari Dracenama, ali će nam ga prodavci prodavati upravo kao bambus. Oko biljke nema nekih prevelikih poteškoća prilikom nege ove biljke, dovoljno da svakih 10 dana promenite vodu u kojoj se nalazi ovaj bambus i puštate ga da raste. Mladice potrebno je da recimo na dužini od nekih 5 cm, pa i ako su veće, da ih odvojite od matične biljke, s tim što ćete na mestu reza na matičnoj biljci prelivati voskom da ne bi došlo do procesa truljenja. A opet mlade izdanke stavljate u vodu koju puštate dalje da se razvijaju. Ova biljka voli i senku, voli i polusenku, možete čak držati na sunčanim mestima, bitno je samo da je ne izlažete direktnom suncu. Pričala bih o još jednoj vrsti Dracena, to je Dracena fragrans. Inače mi ovu biljku znamo poznatiju kao drvo života. Ona znači također spada u Dracene koje mogu biti izuzetno visoke. Neki čak kažu da im je narasla Dracena do plafona i to se dešava. U svakom slučaju njeno stablo je visine, odnosno deblo visine 20 do 50 cm koji pruža onda izdanke da rastu na čijim vrhovima se nalaze lisne rozete, listova koji su uglavnom oblika nože, je li tako? Izduženi su oštrog vrha, celog oboda, zeleni su, kožasti su i relativno su kruti listovi. Sve ove Dracene o kojima sam govorila su biljke koje stvarno nemaju velikih zahteva oko nege i oko toga da moramo nešto posebno voditi pažnju o njima, osim što temperatura u prostorijama treba biti umerena, zahtevaju neko umereno zalivanje, ne trebamo ni preterivati, ali ne trebamo ni ostaviti da se previše isuši zemlja i isto tako moramo samo povesti računa o tome da opet ne budu na promajnom mestu ili da direktno sunce ne sprži njene listove. Što se tiče menjanja zemlje, bilo bi poželjno opet na svake 2 do 3 godine u zavisnosti od starosti biljke. Znači što je biljka starija, onda se i ređe menja zemlja, ali se uglavnom, kažem, jednom godišnje promeni makar taj površinski sloj zemlje da bi se osvežila, da kažem, i biljka i koren biljke i tako dalje.
Riznica znanja.
Naučnica i požrtvovana majka. Izume slavu i priznanja. Žrtvovala je za ljubav i brigu o porodici. Njeno ime je Mileva Marić Einstein. Hroma djevojčica rođena u oficirskoj porodici u Titelu, tada u Austro-Ugarskoj, završila je žensku gimnaziju u Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici kao najbolja u razredu iz matematike i fizike. U ljeto 1896. otišla je u Cirih na studije medicine, a potom se prebacila na studije matematike i fizike na Državnoj politehničkoj školi kao peta žena primljena na ove studije. Tu je upoznala Alberta Einsteina, 3 godine mlađe kolegu. 3 godine kasnije planula je ljubav. Uprkos tome što su se Albertovi roditelji protivili ovoj vezi, Mileva je bila starija od njega, hroma, i nije bila jevrejske vjere. Međutim, pobjedili su njihova međusobna ljubav i ona zajednička prema fizici. Skromno i tiho, sa 2 svjedoka na vjenčanju, svadbenim ručkom u malom restoranu i bez medenog mjeseca, Mileva Marić se udala za Alberta Einsteina. Za mnoge je ovim činom odustala od sebe i svoje karijere, podredila svoje talente njegovom uspjehu i osudila sebe na nesreću. Uprkos dobrom početku studija, Mileva nije završila fakultet, ostala je trudna. Početkom sljedeće godine vratila se u Novi Sad i rodila kći Lizerl. Dalja sudbina ovog djeteta nije poznata, odnosno nije jasno da li je umrla od šarlaha u prvim godinama ili je pak data na usvajanje, kakav je u to doba bio običaj s vanbračnom djecom. Albert je u međuvremenu dobio posao u patentnom zavodu u Bernu i oni su se 1903. godine vjenčali. Njihov sin Hans Albert rođen je 1904. godine. Živjeli su više nego skromno. Albert je 6 dana nedjeljno bio na poslu, a ona 1 slobodan posvećivao fizici. Mileva se teško nosila s gubitkom djeteta i neuspjehom na fakultetu. Pošto je 1905. godine objasnio svojstva fotoelektričnog efekta, Albert je postao vanredni profesor teorijske fizike na Univerzitetu u Cirihu. Drugi sin, Eduard, rođen je 1910. godine kao posljednji pokušaj da se tinjajući nesklad u braku izgladi. Albert je sve više radio. Bilo je u njegovom životu i drugih žena, a Mileva je sve češće bila isključena iz njegovog života i rada, posvećena dječacima. Godinu dana proveli su u Pragu, kada je Einstein dobio mjesto redovnog profesora na Karlovom univerzitetu. Vratili su se u Cirih, a Albert je sve češće trčkao do Berlina. Jedan od razloga bio je naučnik Max Planck i Pruska akademija nauka, a drugi Albertova sestra u tetke Elza Levenstein, s kojom je odrastao. Albert Einstein je 1916. godine završio postavku opšte teorije relativnosti, u čijoj pripremi je zdušno učestvovala i Mileva. Iste godine zatražio i razvod od nje. Pristala je 1919. kao i na to da joj Albert pokloni novac koji bi dobio, od kako su se oboje nadali, neke skorašnje Nobelove nagrade. 3 mjeseca kasnije Albert i Elza su se vjenčali. Iste godine astronom Arthur Stanley Eddington dokazao je Einsteinovu teoriju relativnosti. Fotografisanjem položaja zvijezda prije i poslije totalnog pomračenja sunca na ostrvu Principe pored obale Zapadne Afrike 29. maja 1919. dokazao je pomjeranje mjesta na kojima su se nebeska tijela nalazila prije pomračenja i poslije njega, zakrivljenje svjetlosti sunca. Ironijom sudbine, Englez Eddington donio je Einsteinu svjetsku slavu i sahranio Newtonovu nebesku mehaniku. Nobelovu nagradu za fiziku Albert Einstein dobio je 1922. godine, ali za objašnjenje fotoelektričnog efekta. Novac od nagrade je, kao što je i obećao, prepustio Milevi, koja ga je uložila u 3 kuće u Cirihu. Mlađi sin Eduard upisao je medicinu sa željom da specijalizira psihijatriju, ali je u 20. obolio od šizofrenije. Umro je 1965. godine u psihijatrijskoj klinici Burg-Helzli u Cirihu. Albert i Elza iselili su se u Sjedinjene Američke Države. Milevina majka umrla je 1935. Mlađa sestra Zorka 1938. a stari sin Hans Albert iste godine pred naletom nacizma u Njemačkoj s porodicom također odlazi za Sjedinjene Američke Države. Mileva je živjela sve teže, a troškovi Eduardovog liječenja odnosili su sve više novca. Do 1948. godine morala je da proda druge dvije kuće, a i treća u kojoj je živjela bila je pred prodajom. Tokom jednog od težih napada Eduardove bolesti, Milevi je pozlilo. Umrla je 3 mjeseca kasnije, 4. augusta 1948. godine. Sahranjena je na ciriškom groblju Nordheim. U junu 2009. Republika Srbija odala je zvaničnu počast Milevi Marić Einstein osvećenjem i otkrivanjem spomen obilježja na ciriškom groblju.
Riznica znanja.
Vrijeme je i da čujemo zanimljivu priču o dijeti, čiji jelovnik sadrži neobična, ali najmirišljavija jela. Iako se ova hrana ubraja među specijalitete svijeta, rijetko ko bi poželio da je proba. Zbog čega saznaćete ako poslušate kazivanje Dragana Kesića, saradnika Politikinog zabavnika.
Prošle sedmice sam bio na dijeti. Rekao sam da sam malo se udebljao, da sam malo se popunio previše i da bi trebalo da skinem koju kilu. Tako da sam čitav 7 dana jeo uglavnom kupus čorbu, što uopšte nije loše ukoliko ima nešto da se pojede posle kupus čorbe, a ako nema ništa, onda je to već problem. Sve u svemu, za 7 dana sam uspio da skinem 4 kile i onda sam posle toga se vratio na normalnu hranu i u sljedećih 7 dana sam vratio 5 kila, što će reći plus 1 za mene. Prvo tome, ta dijeta baš nije nešto uspješno prošla. Prošla je ona dobro dok je trajala, ali konačni rezultat, dugoročni rezultat je bio nikakav. Onda sam malo krenuo da čitam o tome i onda sam našao najnovija saznanja naučnika da ne treba zadržati nikakvih dijeta, nego treba jesti hranu koja je jako aromatična, koja je jako mirisna i da ljudi kad jedu takvu hranu, odmah manje jedu. Zato što se valjda zasite se mirisima, zasite se bogatstvom ukusa i odmah manje jedu i samim tim počinju da mršaju. I meni se taj članak jako, jako svidio, mogu da jedem bilo šta, samo da je mirisno. I onda sam napravio jedan meni najmirišljavije hrane koja postoji na svijetu. Pa evo, treba da vam počitam, a vi poslije možete tražiti tačno recepte od Riznice znanja. Mjesto kao predjelo postoji jedan kineski delikates koji se zove vjekovno jaje. To se uzme neko jaje, pileće ili pače ili prepeliće jaje, stavi se u smjesu od gline, soli, kreča i pepela i onda se to sve pomeže sa rižnim ljuskama. To se ostavi 3 godine. I onda dobijemo jednu tamnu, tvrdu masu kad se skine ljuska, koja je unutra onako želatinasta i ima veoma jak miris koji postoje na mjesto amonijaka i sumpora. I prilično gadno miriši i mnogo jako, ali to je jako dobro kao predjelo, prema tome to smo sigurno malo jesti pošto mnogo miriši. Također, drugo tako jako poznato jelo je švedsko tradicionalno jelo koje se zove surströmming, ako se baš tako čita. To je usoljena trula haringa koja se ostavi jedno 6 mjeseci da trune polako u onoj soli. I isključivo se jede vani pošto je nemoguće provesti prostorije nakon jedine te haringe. Kažu da miris podsjeća na mješavinu znoja, poročana, sičeta i pokvarenih jaja. Neke aviokompanije kao što su British Airways i Air France zabranili su unošenje konzervisanih ovog surströmminga ili trule haringe. pošto posle ne mogu da očite avion koliko smrdi, samo od jedne konzerve ove haringe. A to može takođe kao predjelo. A kao glavno jelo, postoje jedno čuveno eskimsko jelo od Eskimasa Granada, zove se kivjak. Dakle, oni, na Granadu postoje neke male ptice, oko 15 cm su visine i imaju oko 100 grama. I onda kada nalove jedno par stotina tih ptica, onda ih Eskimi bez ikakvog čišćenja, skupa sa perjem, stavljaju u kitov želudac. A onda to pritisnu kamenjem, kao kad se kiseli kupus, i tako ostave 7 meseci. Kad to sve dobro istruli, onda se ptice vade, skida se pere i jede se bez ikakve pripreme. A iznutrica bude potpuno pretvorena u kuću, ona se pije. I to je poseban specialitet i toliko je poseban da se jede samo za specijalne prilike kao što su svadbe i rođendani i tako. A miris je neopisiv, ne može se ni sa čim porediti. Naravno, kompletan jedan obrok nikada nije dobar ukoliko nema neki dezert poslija, a najbolje ako je to voćka. U jugoistočnoj Aziji postoji jedna voćka koja se zove durijan, inače je zovu kraljem voća. Prepune vitamina, fantastično zdravo voće, smatruo ga najzdravijom voćkom na svijetu koja postoji, samo što ima jednu manu. Ima ukus pokvarenog luka, a miris trulog mesa pomješanog sa oznojenim čarapama. Tako kažu. U Singapuru, recimo, na javnim mestima, pored onih zabrana, zabranjeno pušenje, zabranjeno unošenje oružja, zabranjeno unošenje uvođenje pasa, uvijek stoji i zabranjeno unošenje durijana, te voćke. A inače, fantastično zdravo. I sa ovakvom hranom, sa ovakvim jednim menijem, sigurno ćete smršaviti.
Riznica znanja.
I pred kraj emisije, jedno pitanje, jedan odgovor. Zašto žabe uginu na suvom vazduhu? Žabe su bezrepi vodozemci. Za razliku od srodnika, nemaju rep, tijelo im je zaobljeno s dugačkim zadnjim nogama, predviđenim za skok iz mjesta, te im omogućava spretno kretanje u vodi. Veoma malo vremena provode na suvom ili ne usuđuju se da odskakuću daleko od vode. Razlog za to je od životnog značaja. Naime, ukoliko okolina nije ispunjena vlažnim vazduhom, žabe ne mogu da prežive, jer iz njihovog tijela kroz kožu isparavaju sve tečnosti, a da bi ih nadoknadili, moraju povremeno da zagnjure u vodu. Ukoliko se iz nekog razloga nađu na suvom, uginuće za 10 do 12 časova i njihovo tijelo će da se osuši kao uveli list. Svi vodozemci kroz kožu gube izvjesnu količinu tečnosti iz organizma, ali najbrže ga gube žabe, i to sve vrste koje imaju glatku kožu. Krastave žabe koje imaju deblju, hrapavu kožu, gube je sporije. Zato one sebi pružaju zadovoljstvo da povremeno, barem nakratko, odlutaju od vode.
riznica znanja.
U još jednoj riznici zatvaramo našu čudesnu knjigu saznanja. Prijedloge i sugestije možete nam slati na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Goran Predojević i Dejan Šušić. Muziku odabrao Igor Divljak. Tekst čitala Olga Korać. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.